Budeme číst společně z Evangelia podle Lukáše z 11. kapitoly od 1. verše a dneska budeme číst z méně známého překladu Josefa Kurce. Lukáš 11. kapitola od 1. verše. Jednou se Ježíš kdesi modlil. Jakmile se pomodlil, prosil ho jeden z jeho žáků: Pane, nauč nás, jak máme rozmlouvat s Bohem. I Jan učil své žáky, jak se mají modlit. A Ježíš jim odpověděl: Takto se modlete. Otče, buď znám a chválen jako svatý Bůh. Ať brzo přijde tvá královská vláda ve své plné moci. Dávej nám denně všechno, co potřebujeme k životu na zemi. A odpusť nám naše viny. Vždyť i my odpouštíme každému, kdo se provinuje proti nám. A nedovol, abychom klesli, když přijde pokušení. Ježíš chtěl své žáky povzbudit, aby byli v modlitbě vytrvalí. Proto ještě dodal: Představte si, že někdo přijde o půlnoci k domu svého přítele, zaklepe na okno a prosí ho: Příteli, půjč mi 3 bochníky chleba. Právě jsem totiž dostal návštěvu. Zastavil se u mě na své cestě jeden z mých známých a já nemám, čím bych ho pohostil. Ale ten přítel, od něhož se žádá pomoc, je už v ložnici. Proto odpoví: Co tě to napadlo obtěžovat mě o půlnoci? Dveře jsou zavřeny a celá má rodina spí. Uznej přece, že nemohu vstát a dát ti to, co potřebuješ. Vždyť bych vzbudil děti a vytrhl všechny ze spánku. Říkám vám, ten člověk nakonec přece jen vstane a dá svému příteli ty 3 chleby. Ne snad z přátelské ochoty, ale proto, aby se zbavil neodbytného prosedníka. Pro tu jeho neodbytnost mu vyhoví, jen aby už měl od něj pokoj. A tak je to s modlitbou. Prostě vytrvale a dostanete. Hledejte ustavičně a najdete. Tlučte na dveře opět a opět a otevřu se vám. Protože každý, kdo prosí, dostává. Každý, kdo hledá, nachází. Každý, kdo tluče na dveře, dočká se toho, že se mu ty dveře otevřou. Vy, muži, kteří jste otcové, slyšte. Když váš syn řekne: Tatínku, dej mi kousek chleba, je mezi vámi někdo, kdo mu dá kámen? A když poprosí o rybu, nabídne mu místo ryby jedovatého hada? Nebo když chce k jídlu vejce, dá mu snad někdo z vás štíra? To jistě ne. Jestliže tedy i vy, třeba že jste zlí a hříšní lidé, dovedete dávat svým dětem dobré dary, oč víc udělá pro své děti nebeský Otec, který je dokonalý a svatý. Jen ho proste za dar Ducha Svatého a dostanete ho.
Minulou neděli jsme dokončili 8dílný seriál Výklad modlitby Páně, Otče náš, podle toho, jak je zapsán u Matouše v 6. kapitole. Dnes jsme si poslechli ještě jednu verzi z Lukášova evangelia, která je ještě poněkud rozšířena o podobenství Pána Ježíše. Možná, že už si někdo řeknete, tak už toho Otčenáše bylo dost, byl by asi nejvyšší čas přejít k něčemu snad zajímavějšímu nebo aktuálnějšímu. Ale nenapadlo mě nic tak zas aktuálního nebo lepšího, zajímavějšího. Věřím, že nás i ten dnešní text může zas jednak obohatit a jednak posloužit tomu, abychom si to tak nějak zrekapitulovali. Chtěl bych povědět aspoň 4 myšlenky, 4 věci z tohoto textu. To první. Modlit se musíme, omlouvám se za tento výraz, nerad mám slovo musím. Když mi manželka řekne, že něco musím, tak to vždycky špatně dopadne. Vyvolá to většinou opačnou reakci. Nevím, čím to je, jo? Tak to teda můžeme trošku změnit. Čím jsme starší, tím víc poznáváme, že prostě se modlit potřebujeme. Je to možná tím, že už člověk tolik věcí nezvládá, svoji nemohoucnost si uvědomuje několikrát za den, včetně toho zapomínání. Fakt je, že modlit se potřebujeme. Představte si, že by nastala taková hypotetická situace, ve které najednou byste věděli, že ten nahoře vás slyší a zeptá se vás, co chceš. To jsem si nevymyslel já, ač netrpím žádnými halucinacemi, já to jednou zažil. To už je nějakých 35 let, kdy s manželkou jsme chodili k jednomu staršímu manželskému páru, takhle v neděli večer, a vzájemný rozhovor obvykle vyústil v takovou modlitební chvíli. Modlitby plynuly a já jsem prostě teď najednou, jako kdyby slyšel hlas, co chceš, abych učinil. No, pane Bože, teď víš, plicní sarkoidoza, s kterou jsem zápasil několik let. No, fakt bych byl moc rád zase zdrav. No, pikantní na té situaci je to, že druhý den jsem šel na pravidelnou kontrolu, vždycky jednou za 2 měsíce. A asistent Votava na respiračních chorobách, který tenkrát se s touto méně obvyklou chorobou zabýval, viděl rentgen a říká, pane Linsmer, kde bych vás neznal? Ono je to tam čistý. Vy jste zdravý. Už sem nemusíte chodit. Myslím si, že pán Bůh zbytečné zázraky nedělá, ale někdy je prostě tak milostivý, tak slitovný, že je udělat může. Vždyť je všemohoucí. O to zvláštnější je, že tenhle ten člověk projevil zvláštní přání. Neprosil se, pane Bože, já bych potřeboval dobrý kšeft, abych vydělal nějaké peníze, které nezbytně potřebujeme. Neprosil za nějakou luxusní dovolenou někde, kam by člověk normální nedosáhl. On se prostě obrátil k pánu, na mistra, rabína Ježíše, s prosbou, aby věděl, jak se má správně modlit. A nakonec člověk si uvědomí, že tato žádost, tato prosba byla nejchytřejší, protože je vlastně klíčem k tomu všemu ostatnímu, co my mnohdy tak naléhavě a toužebně vyhlížíme a takzvaně potřebujeme. Možná na toho neznámého učedníka zapůsobila skutečnost, že často viděl Ježíše, že se modlí. Jenom v Lukášově evangeliu najdeme nejméně 10krát zmínku, že Ježíš se modlil. Ježíš byl Bůh, pravda v lidském těle, to se také musel ještě modlit. Vždyť přece byl z Ducha Svatého počat, duchem byl naplněn a stejně se ještě modlil. Byl bez hříchu, vždycky jednal v souladu s vůlí nebeského Otce a přesto se modlil. Konal zázraky, ale také se i modlil. Jestliže Ježíš jako Boží syn byl tak výjimečný a nesrovnatelně převěšoval nás hříšné a přesto se tolik modlil, čím více asi my se potřebujeme modlit. Vždyť máme svou přirozenost, která má stále sklon k hříchu, často zarmucujeme Ducha Svatého, někdy se bouříme proti vůli nebeského Otce. Takže jestliže Pán Ježíš, když byl zde na zemi v lidském bezhříšném těle, se potřeboval modlit, pak to jistě a daleko více potřebujeme i my. V tomto školení, jak se modlit, je první ponaučení toto. Prostě modlit se potřebujeme. Ten neznámý učedník, který na začátku našeho textu přišel za pánem Ježíšem, se zmínil také o Janu Křtiteli. Jan Křtitel nám to řekl, jak se máme modlit, řekni nám to i ty. Jana Křtitele známe jako největšího proroka, ale byl to také významný modlitevník. Byl plný Ducha Svatého, ještě než se narodil, ale musel se modlit. V Janově životě hrála modlitba významnou roli, proto i své učedníky učil se modlit. Tak Pane, když nás to učil Jan, tak nás to nauč i ty. Oba dva nebeský Otec poslal, aby tady na zemi uskutečnili jeho záměry. Jan složil nazarejský slib, takže měl zakázáno pít víno. A Ježíš změnil vodu ve víno a dokonce ustavil večeří Páně, jejich součástí je i víno. Jan žil jako poustevník na poušti, ale Ježíš se účastnil svateb, přijímal pozvání na večeře a měl blízko k těm, kterými jiní pohrdali, měl blízko i k dětem. Janovo poselství bylo hlavně o Božím soudu a vyzýval k pokání. Ježíš zvěstoval Boží milosrdenství a milost. Vlastně to vypadá, že ti dva se od sebe dost lišili, ale oba se modlili a doslova na modlitbách záviseli. No, když někdo uvěří v Pána Ježíše Krista, brzy zjistí, že bez modliteb nedokáže žít jako křesťan. Jako člověk jistě, ale jako křesťan. Prostě modlitby nejsou luxus, ale nezbytnost. Jestliže se musel modlit Boží syn a duchovní velikán jako Jan Křtitel, čím víc to potřebujeme my. Modlitba je pro vnitřní život věřícího člověka tím, čím je dýchání pro jeho fyzické tělo. A jak dlouho vydrží člověk bez dechu pod vodou? To druhé, z textu vyplývá z té modlitby Páně je velmi zřejmé, že bychom se měli modlit podle Boží vůle. Klíčová otázka, chci se podřizovat Boží vůli? Obávám se, že máme ve své přirozenosti k té Boží vůli tak trošku negativní postoj, protože člověk ve své přirozenosti má dojem, že Pán Bůh o něco dobrého připraví, že ta Boží vůle ho vede někam do jakési izolace a na poušť a do něčeho něco zvláštního. Možná je to tak, že jsme trošku někdy jako malé děti. Malé dítě často něco chce a kdo měl děti, tak ví, že většinou to dostat nemůže, protože by mu to škodilo, nebo by prostě ještě z toho nemělo rozum. Nechovejme se jako děti. Jak dítě roste, poznává, co mu rodiče chtějí dát a co je pro něj dobré. Někdy až na stará kolena se člověk vzdá svých představ, ambic a pokorněji se odevzdává do Boží vůle. Ta modlitba to je opravdu mocný nástroj. K čemu? Ne, aby se lidská vůle děla na nebi, ale aby se Boží vůle uskutečňovala tady na zemi. Protože Boží vůle, to je jako Boží království, spravedlnost, pokoj v Duchu Svatém, samé nepostradatelné a tak úzkoprofilové věci. Modlitba neslouží k tomu, abychom nějak přemáhali Boží neochotu a přemlouvali ho, aby nám dal, co chceme, ale abych poznával, co asi je Boží vůlí a také se jí podřizoval. V naší předchozí sérii jsme si uvědomili, že ten Otčenáš je model, vzor, kterým bychom se měli nechat vést a inspirovat, když se modlíme. Jistě není nic chybného na tom, když se modlíme doslova tuto modlitbu a když je to ze srdce a ne jakási básnička, kdy člověk třeba ani nemyslí na to, co vlastně říká. Vlastně jakákoliv modlitba se může stát jen prázdným rituálem. Ale z modlitby Páně můžeme vyrozumět několik principů, jak se modlit podle Boží vůle. Tak třeba modlitba je přece založena na vztahu. Když řekneme Otče náš, tak v tom jsou dvě roviny. Můj vztah k druhým věřícím, slovo náš, a můj vztah k Bohu, Otče. Jestli nemohu pravdivě říci, že Bůh je i můj otec, nemohu se pořádně modlit. A tato modlitba není v první osobě jednotného čísla, není tam můj otče, dej mi, odpust mi. Je to jakási rodinná modlitba k otci na nebi, jeho dětí, které jsou na zemi. To nás vede k důležité věci. Musíme chtít to, co chce náš otec. Nemohu chtít ani něco, co by jiného zranilo nebo mu škodilo. Je zajímavé, že i na svou někdy sobeckou modlitbu můžeme čekat odpověď, ale může se stát to, co čteme ve 106. žalmu. Splnil jim, co chtěli, ale seslal hubenost do jejich duše. Nic není zadarmo. Když si něco vydupu, je to možná spíš ztráta než zisk. To druhé, modlitba je i odpovědnost. No, než na Pána Boha vychrlíme své problémy a prosby, máme se nejprve zaměřit na ty boží věci. To jsou ty první tři prosby, jak už jsme si několikrát zopakovali. Takže co Pán Bůh chce, aby se stalo výsledek našich modliteb? No, aby bylo oslaveno jeho jméno, aby přišlo jeho království a aby se děla jeho vůle tady na zemi. Nebeský Otec nám na modlitby neodpovídá jen tak, aby nám udělal život lehčí a snadnější. Chce totiž i skrze nás, takové, jací jsme, uskutečňovat své věčné záměry. Nemohu po Pánu Bohu chtít, aby jen proto, abych já měl snadnější život, on měnil svůj věčný záměr. To, co mě má udělat šťastnějším, je vědět, že se děje jeho vůle a jeho jméno je oslaveno. A ještě jedna věc. Prosby a žádosti za naše věci. No poté, co jsme mysleli na ty věci boží, můžeme přijít směle s tím, co nás trápí. Toto pořadí má svůj dobrý důvod. Když jsme se totiž nejprve zaměřili na boží slávu, ku podivu se změnilo i to ostatní, za co jsme hlavně chtěli prosit. To, co se nám jevilo před chvílí jako velice důležité, se pak už tak závažné přestalo zdát. Pán Bůh se jistě zajímá o to, jak se máme, co prožíváme, ale chce, abychom ty věci dali do souvislosti s jeho záměry. Pro našeho velkého Boha není žádná naše prosba příliš malá ani příliš velká a můžeme si přivlastnit mnohé sliby z Božího slova, jako například můj Bůh vám dá všechno, co potřebujete podle svého bohatství v Ježíši Kristu, jak píše Pavel Filipským. Bůh nám také odpustí naše viny a očistí nás, když mu vyznáme své hříchy. Bůh nám odpouští hříchy včerejška, dává chléb pro dnešek a povede i naše zítřejší rozhodování. Jedna z nejznámějších písní vůbec, nejenom v křesťanském světě. Tvá vzácná, velká milost, kterou si člověk ovšem uvědomí, vychutná a docení mnohdy až tehdy, když padne před Boží tváří a uvědomí si, ano, jsem vinen. Před tvým obličejem, Bože, Jsem hříšný a do té slávy nemohu. Díky za Pána Ježíše Krista. To třetí, můžeme a máme se modlit jako děti, které přicházejí k otci. O tom je vlastně to přidané podobenství. A možná, abychom správně porozuměli tomuto podobenství, je potřeba si říct několik slov o pohostinnosti Středního východu. Tento příběh je o přátelství, ale jak Ježíš postupně vypráví tu událost, tak se tam dostává k synovství. Pravá modlitba totiž není založena na našem přátelství s Bohem, ale na tom, že jsme Božími dětmi, syny, dcerami. Tehdy lidé byli v této oblasti velmi pohostinní. Možná, že jsou i dnes, že se jenom neperou mezi sebou, ale že dovedou být i pohostinní. Když přišel host, byla to záležitost pro celou vesnici. Nepřivítat hosta by bylo hrubé porušení etikety a kdyby host pohostinství odmítl, byl by to přečin ještě větší. Dovedu si představit, jaké rozpaky asi může mít člověk úplně z jiné kultury, když je mi jemu nabídnuto něco, co v životě neviděl. Patří to k věci. Když Ježíš mluvil o příteli, který spal a nechtělo se mu hosta přivítat, posluchače to tehdy muselo vyděsit, protože nikdo ze vsi by něco takového neudělal, aby odmítl pomoc. A když ten člověk, ke kterému přišla tak nezvyklá návštěva, nečekaná, řekl, neobtěžuj mne, to bylo porušení, hrubé porušení sociálního kodexu a prostě hanba pro celou vesnici. Je to, jako by Ježíš řekl, můžete si představit bližního přítele, který by se takhle zachoval? Určitě ne, to přece u vás není vůbec možné. Takže Pán Ježíš nepřirovnává Pána Boha k rozespalému bližnímu, ale ty dva porovnává. Říká, jestliže rozespalý člověk jen kvůli přátelství a mravní etiketě člověku v nouzi pomůže, čím víc váš nebeský otec dá svým dětem to, co potřebují. Náš otec v nebi přece nikdy nepodřimuje a nespí. Nepotřebuje to. Je stále bdělý vzhůru. My nemusíme bušit na nebeskou bránu, abychom ho vzbudili. A navíc on ví, co potřebujeme. A ví to už dávno předtím, než nám to dojde a než my jsme to zjistili. A navíc není rozmrzelý, když k němu přicházíme s prosbou o pomoc. Nikdy nás neodmítá, nevymlouvá se. Miluje nás, je k nám velkorysý a když nám něco dá, nemusíme mu to vracet nebo nějak splácet. Dává stále. Máme být neodbitní, tak jak čteme v 8. verši, bušit, tlouci, volat, dokud nám neodpoví. Znamená snad modlitba, že musíme nějak přemoci Boží neochotu a přesvědčit ho, aby už konečně něco pro nás udělal? Určitě ne. Ten člověk v podobenství nakonec vstal a poskytl pomoc, protože kdyby to neudělal, měl by u ostatních ostudu. Jenomže otec svým dětem dává ne proto, aby neměl ostudu, aspoň si myslím, ale aby vyjádřil svou lásku. Ponaučení je zřejmé. Když se vytrvalost nakonec vyplatila muži, který tloukl na dveře svého neochotného přítele, oč větší požehnání přinese vytrvalost, když se modlíme k laskavému nebeskému otci. Nakonec jsme přece jako děti v tom domě s ním. Co má tedy Ježíš na mysli, když vybízí proste, hledejte, tlucte? Nevybízí vytrvalým modlitbám? Zcela jistě. Ale všimněme si, že hned mluví o tom synovství. Syn přece nepřichází za otcem, jen když má vážný problém. No možná, že když mu bylo 20, tak tomu tak je. Ale čím jsme starší, tím dovedeme lépe a správněji ocenit i něco jiného. Nemodlí se jen v noci, když je nějaký akutní problém. Má se svým otcem stále spojení. Žije v jeho blízkosti, těší se z jeho lásky a poznává jeho vůli. Takže když dojde ke krizi, syn a otec to nejsou cizinci. Vytrvalá modlitba neznamená, že nebeskému otci musím kroutit ruku, aby mi dal, co chci. Znamená to být s ním ve stálém, těsném společenství, poznávat jeho vůli a chtít ji také činit. Boží vůle se nemáme obávat. A když syn prosí o chléb, nedá mu kámen. Otec ví, co potřebujeme a dá nám, co je správné. Nebeský otec nás příliš miluje na to, aby nás ranil a je příliš moudrý, než aby udělal chybu. Tak jsme si řekli, že je potřeba se modlit, že bychom se měli modlit podle Boží vůle, že se můžeme a máme modlit jako děti, které přicházejí k otci. A pak je tam ještě nakonec v tom textu 13. verš. Prosba o Ducha Svatého a mohli bychom říci prosba o nejlepší. No jelikož Duch Svatý byl seslán, už letnice byly a jako byla jedna Golgota, tak byly jedny letnice, jako Boží děti nemusíme prosit o Ducha Svatého, protože jestliže jsme skutečně uvěřili, tak jsme ho dostali. Efeským 1.13 je jasná. Když jsme dostali Ducha Svatého, tím nám Pán Bůh dal to nejlepší a nejdůležitější pro náš duchovní život. Přiznejme si, že naše prosby jsou nejčastěji zaměřeny na hmotné věci. Určitě není nesprávné se modlit za fyzické zdraví, za své zaměstnání a tak dále. Ale na této přirozeně lidské úrovni bychom asi neměli zůstat. Mělo by nám jít o to, jak se modlil Marek Šrámek, růst do podoby Pána Ježíše a mít takový život, který by ho oslavil. Jak to chápal apoštol Pavel? Volám k nebeskému Otci, aby vám dal skrze Ducha Svatého mocnou posilu pro vašeho vnitřního člověka, aby se Kristus dokonale zmocnil vašeho srdce a bydlel v něm, když mu budete stále pevně důvěřovat, abyste poznali a poznávali, jak je nesmírná Kristova láska, takže ji žádný člověk nemůže plně pochopit. Je jenom výňatek z toho, co píše Pavel do Efezu, anebo znovu ještě Filipským, a je to i text Silá jednoty bratrské na dnešní den. Modlím se, aby vaše láska stále víc rostla v poznání a všestranné duchovní moudrosti. Potom totiž budete umět správně hodnotit věci, kterým je třeba dát přednost před věcmi, na kterých tolik nezáleží. Filipským 1.9. No Pavel se určitě modlil za chléb, za ochranu na cestách a tak dále, ale šel ještě dál za prosby tohoto typu a prosil za to, co v nás chce působit Pán Bůh svým duchem. Charakter, proměněný život. Když porozumíme této úrovni modliteb a našich prozeb, pak možná i více oceníme smysl modliteb, které Pán Bůh nevyslyšel, věcí, které nám nedal. Prosíme třeba o peníze, zdraví, práci a jakoby Bůh neslyšel. Nic se neděje. Možná se ještě na nás v těchto věcech nemůže spolehnout a je třeba, aby jaksi povyrostl náš charakter. Žádný otec nedá chlapci ostrý nůž nebo nabitý revolver. Pán Bůh nám nemůže dát do rukou věci, dokud nepřipraví naše srdce. A ty věci pak používá jako nástroje k budování našeho charakteru, protože nám nic nedává na hraní nebo dokonce rozmazlování. Jistě se radujeme z prozeb, které Pán Bůh vyslyšel, ale víc bychom se měli radovat, že nás Pán Bůh duchovně dovedl do stavu, kdy si může dovolit na naši modlitbu odpovědět. Nejdůležitější část našeho života je ta, kterou vidí jen Bůh. Skrytý život modlitby je tajemstvím viditelného vítězství. Musíme se modlit podle Boží vůle, jako děti, které přicházejí k Otci, a za ta největší dobrodění skrze Ducha Svatého. Amen.